Niin, hyvät ja rakkaat kuulijat, Radio Deillä täällä äänessä yhä edelleen Teemu Laajasalo. Vietämme perjantai-iltapäivää kanssanne. Ja äänessä myös Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saario. Ritva, jos sulle annettaisiin tuommoinen A4 tai ehkä A3, siis paperi, ja pyydettäisiin, että teet tästä semmoinen niin kuin selkokielinen kaavakuva kirkon organisaatiosta. Et ikään kuin, semmoisia laatikkoja, minkälaisia elimiä tässä kirkossa, Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on, ja millä tavalla nämä laatikot liittyvät toisiinsa, niin kuinka helppo tehtävä tämä olisi?
Pyydät tosi vaikea, että muista nyt, että mä oon juristi, nyt sä pyydät jotain selkokielistä. Heti tuli ensimmäinen vaikeus, eikä mulla ole myöskään insinöörin koulutusta, että tämmöiset laatikkokaaviotkin asettaa omat haasteensa. Mutta joo, siis tietysti sisäpiiriläisenä helpompi sanoa, kun on hallinnon ammattilainen ja kirkossa töissä, että varmaan itse siinä laatikkokaaviossa näkisi huomattavasti enemmän selkeyttä kuin sellainen, joka katsoo sitä ulkopuolelta. Mutta jossain määrinhän sitä voidaan verrata esimerkiksi hakea vertauskohtia kaupungin ja valtiohallinnosta. Demokraattista päätöksentekoa on myös kirkossa. Meillä on oma eduskuntamme, kirkolliskokous. Meillä on omat kaupunginvaltuustomme, yhteiset kirkkovaltuustot tai kirkkovaltuustot. Paikallishallinnossa sitten kaupungin osissa seurakuntaneuvostot ja sitten vielä piispan tukena aluehallinnossa on sitten hiippakuntavaltuustot ja tuomiokapitulit.
Mä yritän miettiä, että oliko tämä se helppo?
Aivan.
Mites tähän sitten seurakuntayhtymät, kirkkohallitus, millä tavalla nämä siihen ikään kuin asemoituisi?
No, seurakuntayhtymät on sitä varten, että saman kunnan alueella olevien seurakuntien pitää joko olla yhtenä seurakuntana tai muodostaa seurakuntayhtymä. Ja seurakuntayhtymälle on annettu pääasiassa tämmöisiä tai ensisijaisesti hallinnollisia tehtäviä. Siellä on henkilöstöhallintoa, taloushallintoa, kiinteistöasiat tavallisesti, jotta sitten siellä paikallisseurakunnissa pystyttäisiin keskittymään siihen, voisiko nyt lainausmerkeissä sanoa, oikeaan seurakuntatyöhön. Tämä juontaa juurensa siitä, että kirkollisvero, eli se jäsenmaksu, mitä me veron muodossa maksamme, niin se kerätään kunnallisveron yhteydessä, jolloin saman kunnan alueella veroprosentin täytyy olla sama. Eli se täytyy päättää siellä seurakuntayhtymän tasolla.
Periaatteessa lähtökohtaisesti seurakuntayhtymän minimistandardi on jakaa rahat.
Periaatteessa näin voisi ajatella,
ja
joo.
Sitten kun katsomme eräitä isoja seurakuntayhtymiä, voimme todeta, että siihen on vuosien varrella tullut muutamia muitakin tehtäviä.
Joo, ehkä lakisääteisten tehtävien lisäksi, joihin liittyy just tämmöinen talousasiat, henkilöstöhallinto, kiinteistöasiat, niin on sitten sovittu, että on jotain semmoisia seurakuntatyön alueita, joita on järkevä hoitaa yhteisesti. Ehkä ne vaatii jonkinlaista erityisosaamista, jos ajatellaan vaikka sairaalapappeja, joilla on oma koulutuksensa, oppilaitospappeja, palvelevaa puhelinta, jotain erityisnuorisotyötä tai erityisdiakoniatyötä, joka paikallisseurakunnassa vaatisi kovin paljon sitten erityisosaamista ja resurssia. Ja on ajateltu, että nämä on ehkä sitten kätevä hoitaa yhteisesti.
Miten se kirkkohallitus tähän mahtuisi sitten mukaan?
No, kirkkohallitus on meillä sitten valtakunnallinen elin, joka valmistelee asioita kirkolliskokouksen päätettäväksi, panee niitä täytäntöön ja sitten hoitaa myös jotain tämmöisiä niin kuin valtakunnallisesti, voisiko sanoa, yhteisen seurakuntatyön asioita.
Nyt sä vastaat, Ritva, niin myötämielisesti ja myönteisesti, että mun on pakko esittää sulle esimerkki. Mä olin aikoinaan tuomiokirkkoseurakunnassa, siis Helsingin keskustassa, ja tein rippikoulupapin työtä. Ja mietin, että siinä niin kuin kilometrin säteellä oli tuomiokapitulissa yksi pappi, joka koordinoi rippikoulutyötä. kolmannella linjalla Helsingin seurakuntayhtymässä 3 pappia, jotka koordinoivat seurakuntarippikoulutyötä kirkkohallituksessa silloin Katajanokalla. Yksi pappi, joka koordinoi seurakuntatyötä. Ja tämän lisäksi oli sitten vielä nuorten keskus, kirkkopalvelut ja muutama muu järjestö, jossa oli pappeja, jotka koordinoivat rippikoulutyötä. Ja mä jotenkin ajattelin, että jos mä tapaisin näitä kaikkia ihmisiä ja keskustelisin rippikoulun niin kuin tärkeydestä ja tulevaisuudesta ja mahdollisuuksista, niin mun ei tarvitsisi koskaan nähdä yhtään nuoria.
Meinasin just kysyä, että olit onnellinen, että sulla oli näin vahva tukiverkosto.
Tarkoitan, että ymmärrät sitä näin.
Joo, näitä on purettu ja musta on ihan järkevääkin miettiä, että millä tasolla ja minkälaista verkostoa tähän tarvitaan. Mutta tietysti onhan se toisaalta niin kuin jonkinlainen laadunta, että meillä on jonkinlaiset yhteiset kriteerit, että voi suurin piirtein tietää, että jos käyn rippikoulun Oulussa tai Inarissa tai Helsingissä tai Vantaalla, niin saan samanlaisen annin ja sisällön siitä. Siinä mielessä jonkinlainen koordinaatio varmaan paikallaan, niin. Mutta totta kai kannattaa miettiä aika tarkkaan, varsinkin nykyään sitä työjakoa, että mitä asioita kannattaa tehdä.
Mutta onko se näin, että sitten kuitenkin paikallisseurakunnan rippikoulupappi tekee aika lailla oman näköisen rippikoulunsa kuitenkin kaikesta koordinaatiosta huolimatta. Että on siis opetussuunnitelma, jota niin kuin väkevästi on valmisteltu, mutta et se, että miten se opetussuunnitelma sitten niin kuin toteutuu.
No mä luulen, että se varmaan kuuluu siihen papin työhön, että jotta sitä voisi tehdä hyvin, niin sitä täytyy jossain määrin tehdä myös oman persoonansa kautta. Et ehkä tämä opetussuunnitelma on vähän samalla tavalla voi ajatella kuin lainsäädäntö, että se antaa tietyt puitteet, tietyn viitekehyksen, jonka puitteissa sitten saa niitä omia ratkaisuja ja toteutustapoja miettiä.
Mielestäni on hirveän kiva kuunnella, miten sä puhut kirkosta. Sä oot siis tämmöinen kirkon nainen siinä mielessä, että sä esität kaikki asiat hirvittävän myönteisesti ja uskot ikään kuin tähän instituutioon. Ja mun mielestä semmoinen pitäisi lisääntyä. Ja toivoisin itse sitä myös ainakin jossain määrin olevani. Jos ajatellaan sitä sun varsinaista työtehtävää, siis tuomiokapitulissa, mä paljastan tässä itse, että mä oon jotenkin paikallisseurakunta uskovainen. Uskon siis voimakkaasti siihen, että seurakunta on semmoinen niin kuin putiikki, jossa pitäisi olla sitä osaamista ja ymmärrystä. Se on kulmakunta, jossa on seuraaja, jossa ollaan kasvoilla läsnä ihmisten kanssa yhdessä tekemisissä. Ja toisaalta mä oon tämmöinen tuomiokapituli uskovainen ja ajattelen, että on hirveän tärkeää, että on seurakuntien päällekaitsija tai katsoja, päällekatsoja, siis episkopos, joka piispa ja hänen virastonsa, joka sitten niin kuin kaitsee ja koordinoi ja käyttää valtaa. Miten sä ajattelet niin kuin tuomiokapitulin roolia? Se on siis Suomen vanhin virasto ja toisaalta jotenkin tuntuu, että ne on aika pieniä ne niin kuin putiikit. Ja jos verrataan esimerkiksi juuri tästä rahanjakosyystä resursseja, niin aika pienillä resursseilla se tuomiokapituli toimii. Suhteessa sitten toisaalta siihen, että jos pyydetään mediaan esimerkiksi kirkon ääntä, niin usein se kuitenkin on sitten paikallinen piispa, niin kuin pitää ollakin.
Joo, parhaillaan keskustellaan just hiippakuntahallinnon uudistamistarpeesta, hiippakuntahallinnon suhteesta kirkon keskushallintoon, eli just tähän kirkkohallitukseen, mistä mainitsit. Se keskustelu on käynnissä. Siinä on komiteakin asiaa pohtimassa. Tuloksia saadaan ensi vuoden loppupuolella. Päästään sitten käsittelemään kirkolliskokouksessa. Mutta joo, siis kapitulihan on tavallaan, meillä usein puhutaankin piispan toimistosta, eli me ollaan piispan esikuntana ja tuetaan sitä piispan tehtävää, tätä kaitsentaa, jonka merkityssisältö on ehkä aika paljon muuttunut tämmöisestä vaativasta vahtiasta enemmän niin kuin tukijaksi, kannustajaksi, mahdollistajaksi. Ja ehkä me piispan toimiston työntekijät, tuomiokapitulin työntekijät ja istunnon jäsenet, niin sillä omalla osaamisella me yritetään tukea just tätä tehtävää. Että ainakin itse jotenkin ajattelen, että me ollaan nykyisellään aika lähelläkin niitä paikallisseurakuntia ja sitä arkea. Että ainakin näin toivon, että ollaan matalan kynnyksen talo, johon on helppo olla yhteydessä.
Onko se hyvä asia, että se on ikään kuin tämmöinen niin kuin työyhteisökonsultin omainen rooli? Vai pitäisikö siellä olla siis sellaista käytön kuvastoa myös? Siis jos sanotaan, niin usein joku sanoo, että esimerkiksi kirkkoherrat ovat niin kuin jotenkin vallan täyteisiä ja suvereeneja siinä asemassaan, että eivät oikein meinaa kuunnella, niin pitäisikö heitä niin kuin kaitsea vähän jotenkin ikään kuin muullakin niin kuin sillä kuvastolla kuin työyhteisökonsulttikuvastolla? Tämä on nyt mun oma keksimä sana, tämä työyhteisökonsultti.
No tietysti siitä lähdetään, että meillähän niin kuin kirkkolain perusteellakin seurakunnat on itsenäisiä, yhtymään kuuluvatkin seurakunnat toiminnallisesti itsenäisiä, että siinä mielessä tuomiokapitulin rooli ei ole mikään operatiivinen johtaminen lähteä sanelemaan, että nyt pitäisi Kallioon saada ylimääräinen iltapäiväkerho tai Vuosaaren toimintaa painottaa johonkin suuntaan. Se ei ole missään tapauksessa tuomiokapitulin tehtävä. Jos mä peilaan oman työni kautta, niin kyllä mä jotenkin näen, että mieluummin olen niin kuin varhaisessa vaiheessa, jos voisi sanoa, että mieluummin ennaltaehkäistään, kun sitten paikataan tapahtuneita juttuja, ehkä siihen semmoinen konsultatiivinen rooli istuu. Mieluummin niin, että pohditaan ennen kuin jotain tapahtuu, että miten tässä olisi järkevä toimia ja mitäs tästä, jos mä ajattelen omaa työtä, niin että mitäs tästä laki sanoo, että miten tämä nyt menisi niin kuin oikein tämä juttu, kun niin, että sen jälkeen kun jossain rytisee pahasti, niin sitten lähdetään miettimään, että miten tämä nyt tilanne korjataan tai vielä pahempi, että miten tästä nyt sitten voisi jotenkin rangaista tai niin kuin päästä tähän tuomiorooliin, se ei ehkä niin kuin enää hyödyttäisi kumpaakaan osapuolta, semmoinen vahva vahtimisen ja vastakkainasettelun kulttuuri.
Niin.
Mä oon aika tämmöinen pragmaattinen, joo. Mä pyrin niin kuin miettimään sitä, että mistä on eniten hyötyä ja iloa.
Eikö seurakunnat ja seurakuntayhtymät ole kuitenkin yksiselitteisesti tuomiokapitulin alaisia?
Kyllä, joo.
Että toisaalta siinä on niin kuin ikään kuin se selkeä suhde olemassa. Mutta täytyy sanoa, että tämä ennaltaehkäisy on kyllä jotenkin ollut hirvittävän isossa roolissa sun työssä. Ja täytyy tällä julkisesti sanoa siitä myös kannustus ja kiitos, että varmasti Helsingin hiippakunnan papit ja kirkkoherrat varmaan erityisesti ovat kyllä monesta kiitollisuuden velassa sulle, että sä oot kyllä sellaisessa maineessa, että osaat ja tiedät asiat ja pystyt vastaamaan pragmaattisesti ja viisaasti.
Mukava kuulla. Kyllä mä jotenkin itse ajattelen niin, että se on ehkä se mun roolini tässä kirkossa, että vaikka juristihan ei nyt ole se perinteinen kirkollinen ammatti, että jos joku miettii, minkälaisia ihmisiä kirkossa on töissä, niin harva ehkä keksisi juuri juristin työn.
Mutta eikö se ole toisaalta aika perinteeksi? Se on niin, että pappeja ja juristeja, jos ajatellaan nyt läntisen kirkon niin kuin...
Joo, no ehkä kuitenkin kirkko mielletään ja onneksi mielletään enemmän hengelliseksi kuin tämmöiseksi juridiseksi laitokseksi. Mutta se, että jos mä voin omalla osaamisellani edesauttaa sitä, että sitä samaa niin kuin hallinnon pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan jokaisessa seurakunnassa erikseen, niin silloinhan mä myös vapautan sitten seurakuntien työntekijöiden resursseja niihin oikeisiin asioihin.
Rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä äänessä Teemu Laajasalo ja vieraana tänään Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saario. Nyt me kuuntelemme vähän musiikkia.